Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 25 septembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Posibilă schimbare de generație la conducerea Procuraturii Generale a României.
România și Bulgaria vor fi admise în Uniunea Europeană în ianuarie 2007, dar vor continua să fie strict supravegheate, se arată în proiectul raportului de țară ce va fi prezentat mâine.
Dacă mențin un ritm de creștere economică alert, în câțiva ani România ar putea recupera decalajul față de celelalte țări centrale europene din Uniune, declară Europei Libere un expert al Institutului pentru Studii Economice de la Viena.
Și centenar Șostakovici. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Justiției, doamna Monica Macovei a propus-o pentru funcția de procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pe procuroarea Laura Codruța Căveși. Aflat la Iași, ministrul român al afacerilor externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a făcut mai multe declarații despre relațiile bilaterale româno-moldovene, exprimându-și speranța că, îl cităm, șansa de prosperitate pe care o oferim, urmarea integrării României în Uniunea Europeană, să fie valorificată. De asemenea, a spus ministrul citat de Mediafax, ne așteptăm la mai multă substanță în angajamentele politice față de București. Mihai Răzvan Ungureanu a evidențiat că volumul schimburilor comerciale între România și Republica Moldova în anul 2005 a fost de 411 milioane de dolari, iar în prima jumătate a acestui an a atins 280 de milioane. La Chișinău se află în vizită o delegație de parlamentari români condusă de Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului. După întâlnirea cu președintele Parlamentului din Republica Moldova, Marian Lupu, acesta a declarat că s-a ajuns la înțelegerea de a se relua activitățile Comisiei Interparlamentare constituită în 1992. În cadrul ei ar urma să fie elaborat un nou memorandum de colaborare în concordanță cu aderarea României la Uniunea Europeană, a spus președintele Parlamentului de la Chișinău, citat de agențiile de presă. La o întâlnire cu noul ambasador al Rusiei la București, Alexandru Ciurilin, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a apreciat că, îl cităm, potențialul de dezvoltare a relațiilor economice dintre România și Federația Rusă este unul foarte mare și de aceea ar fi păcat să nu-l exploatăm la maxim. Dorim să încurajăm investitorii pentru a dezvolta schimburi comerciale reciproc avantajoase. În deschiderea unei întâlniri cu ambasadorii țărilor islamice, suveranul pontif Benedict al XVI-lea și-a exprimat, cităm, respectul total și profund față de islam, afirmând că dialogul dintre catolici și creștini este o necesitate vitală. Circa 20 de ambasadori au fost prezenți la audiența papală desfășurată la reședința de vară la sud de Roma. Președintele irachian Jalal Talabani s-a pronunțat pentru o prezență militară americană pe termen lung în Irak. Într-un interviu publicat de cotidianul Washington Post, Talabani a spus că țara sa avea nevoie de două baze aeriene americane permanente și circa 10.000 de soldați care să acționeze ca forță străină de descurajare a insurgenților. Președintele de origine curdă a dat de înțeles că bazele militare ar fi binevenite în nordul Irakului. De la Bruxelles, oficialități ale Uniunii Europene au anunțat că au început plata unor alocații sociale pentru 40.000 de familii palestiniene printr-un program de sponsorizare temporară supervizat direct de Banca Mondială. Șeful Agenției Iraniene pentru Energie Nucleară, Gholam Reza Adanzadeh, s-a întâlnit la Moscova cu oficialități ruse în legătură cu finalizarea construcției centrale nucleare de la Bușehr.
Mulțumesc, Victor! Mai multe informații, analize și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, a propus-o pentru postul de procuror general al României pe Laura Codruța Kövesi, în vârstă de 33 de ani. Doamna Kövesi a condus din ianuarie 2006 și până în prezent biroul teritorial Sibiu al DICOT. Propunerea a fost deja trimisă Consiliului Superior al Magistraturii pentru avizare. Dar ce o recomandă pe Laura Codruța Kövesi pentru această înaltă funcție? Iată ce a declarat ministrul Justiției postului de televiziune Realitatea TV.
Este tânără, are 33 de ani, este energică, a lucrat la parchetele de pe lângă judecătorie și tribunal, acolo unde se face cea mai mare parte a activității. Cunoaște problemele procurorilor din țară, adică nu numai structură centrală, și dorește să rezolve aceste probleme și să aducă schimbarea în modul în care este organizat și condus parchetul general.
Ministrul Justiției, doamna Monica Macovei. Cu mai multe informații despre această posibilă schimbare de generație la Procuratura Generală, de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Ministrul Justiției Monica Macovei încearcă, în ciuda rezistenței și opoziției sistemului, să ducă reforma mai departe, inclusiv prin gesturi îndrăznețe, cum este cel de astăzi, când pentru prima dată în istoria României este propusă pentru funcția de procuror general o femeie. Laura Codruța Kövesi are 33 de ani și a reușit ca procuror să dezlușească dosare complicate privind traficul de droguri, de persoane sau să anihileze grupări infracționale care acționau în domeniul criminalității informatice. Monica Macovei a trimis deja spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, această propunere. Avizul CSM este însă consultativ potrivit pachetului legislativ privind reforma în justiție, în care se mai precizează că președintele îi numește pe procurorul general și pe adjuncția acestuia dintre procurorii și judecătorii care au o vechimă minimă de 10 ani. Ministrul Justiției s-a consultat, se pare, cu șeful statului înainte să-și facă publică propunerea pentru a se asigura de sprijinul acestuia. Dar Monica Macovei s-a mai confruntat cu refuzul președintelui atunci când l-a propus pe Vasile Doană pentru fotoliul de procuror șef al parchetelor militare. Consiliul Superior al Magistraturii s-a plasat încă de la începutul mandatului ministrului Justiției pe poziții de adversitate cu Monica Macovei, boicotându-i neîncetat acțiunile, opunându-se energic reformelor juridice și chiar colaborărilor pe linia aderării facilitate de ministrul de resort. De aceea e posibil ca CSM să o respingă pe Laura Codruța Kövesi propusă de Monica Macovei pentru funcția de procuror general. Doamna Kövesi nu intră în tiparele tradiționale ale CSM, nu doar fiindcă e și femeie și tânără, ci fiindcă nu împărtășește cu membrii Consiliului experiența magistraturii comuniste și pe cea a jocurilor politice la care s-au pretat în perioada post-decembristă cei care au ajuns în fruntea parchetului general. Pe de altă parte, susținerea președintelui Băsescu și voința acestuia de a schimba din rădăcini sistemul juridic sunt suficiente pentru a o aduce pe Codruța Kövesi în fotoliul procurorului general, într-o perioadă în care oricum Monica Macovei este strânsă cu ușa din toate părțile. Înaintea raportului de țară pe care Comisia Europeană îl va da mâine publicității, personalul auxiliar din magistratură, cu sprijinul Asociației Magistraților din România, fac grevă. Conservatorii încearcă să o șantajeze pe Macovei, să o mândă să nu candideze pentru funcția de comisar european, fiindcă altfel vor vorbi despre trecutul ei de procuror dinainte de 1989. Iar UDMR și PC au format împreună cu opoziția o nouă majoritate parlamentară, prin care se opun legii de înființare a Agenției Naționale de Integritate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Marți la Strasbourg, în Parlamentul European, va fi prezentat raportul de țară privind România și Bulgaria și data admiterii în Uniunea Europeană.
Proiectul de raport circulă în presă încă de la sfârșitul săptămânii trecute, cum s-a întâmplat de fapt cu toate proiectele până acum. El poate să oferi modificări până în ultimul moment, dar admiterea României și Bulgariei în ianuarie 2007 este aproape sigură. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe, cu o traducere a jargonului birocratic european folosit în acest proiect de raport.
Opinia generală pare însă a fi că intrarea României în Uniune se va face mai ușor și va pune mai puține probleme decât cea a Bulgariei. De asemenea, condițiile de monitorizare și restricțiile vor fi mai puțin însemnate în cazul României decât în cazul Bulgariei. În primul rând, e probabil că în cazul Bulgariei ar putea fi folosită o clauză restrictivă în domeniul justiției. Altfel zis, deciziile legale, hotărârile judecătorești din Bulgaria vor continua să nu aibă nicio valoare, să nu fie recunoscute în restul Europei pentru o perioadă care va trebui să fie determinată. Apoi, nici România și nici Bulgaria nu au pus încă la punct un mecanism de distribuire a subvențiilor europene pentru agricultură. Din primul an, cele două țări vor primi ajutoare pentru agricultură de peste 9 miliarde de euro, din care două treimi destinate României. Mai sunt câteva luni până atunci și totuși, atât în România cât și în Bulgaria, întregul dispozitiv legal este încă șubred. Comisia Europeană de la Bruxelles va putea recomanda așadar o monitorizare, deși nu e limpede încă sub ce formă, în ce domenii și pe ce durată. Presiunile sunt însă mari în acest sens, presiuni exercitate asupra Comisiei de către statele membre, dintre care unele ar fi putut cere altfel amânarea cu un an a primirii României și Bulgariei. Să amintim că 4 state ale Uniunii încă nu au ratificat tratatul de aderare a României și Bulgariei. Raportul de mâine va constata că România și Bulgaria sunt gata să adere. Nici nu e sigur de altfel că acele clauze de salvgardare și de monitorizare vor fi automat activate, deși în practică cel puțin o măsură de salvgardare va fi aplicată României de la 1 ianuarie, și anume exporturile de carne de porc din România vor fi limitate în continuare, deoarece România nu a reușit să eradicheze pesta. La fel cum s-a tot repetat, Bulgaria ar putea să nu-și vadă o vreme hotărârile judecătorești recunoscute în restul Europei. Pe de altă parte, această monitorizare nu înseamnă mare lucru în termeni practici. Odată intrată în Europa, o țară e bună intrată. Oricât de straniu ar părea, nu există un mecanism de excludere a unei țări din Uniune. Se pare așadar că primirea României și Bulgariei este deja un fapt admis. Asta reiese și din detaliul anecdotic că prezentarea și discutarea raportului nu va lua Parlamentului European decât o oră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Proiectul de raport a fost comentat astăzi de presa internațională, care atrage atenția asupra măsurilor fără precedent de supraveghere a celor două țări după admitere.
Aducerea României și Bulgariei în Uniunea Europeană, se spune în comentariul intitulat Culoarea galbenă din cotidianul londonez The Times, va da un impuls continuării și consolidării reformelor, va întări stabilitatea regională și va răspândi libertatea și bunăstarea. Cu toate acestea, continuă The Times, performanțele de până acum ale acestor țări justifică prudența, iar Bruxelles a lansat câteva avertismente pe care și România și Bulgaria ar trebui să le ia în seamă.
Subtitlul Eliminarea corupției, o operă a ministrului justiției, ziarul Irish Times publică ample fragmente dintr-un interviu cu ministrul justiției, doamna Monica Macovei. Ca o ironie a sorții, scrie Irish Times, în timp ce România se află la porțile Uniunii Europene, una din reformele cheie ale doamnei Macovei, înființarea Agenției Naționale de Integritate, este amenințată.
Comisia Europeană pune România și Bulgaria pe un drum dificil către Uniunea Europeană, scrie publicația electronică EU Observer, care amintește că după aderare ambele țări vor fi supuse unor monitorizări în diferite domenii, 6 pentru Bulgaria, 4 pentru România. Primul raport de monitorizare urmând să fie publicat la sfârșitul lunii martie 2007.
În sfârșit, o opinie foarte optimistă exprimă în Newsweek International Andrew Moravchik, directorul programului pentru Uniunea Europeană a Universității Princeton. Moravchik e de părere că primirea României și Bulgariei în Uniune nu va fi nici pe departe punctul culminant al extinderii blocului pan-european, ci doar prologul unor eforturi mult mai ambițioase.
E vorba, spune Moravchik, de primirea în viitor a Croației, Macedoniei, urmate de Serbia, Muntenegru și Albania, chiar și provincia Kosovo, despre care analistul american crede că va deveni curând stat de sine stătător, va intra cândva în Uniunea Europeană, și să nu uităm că anul trecut Uniunea a inițiat tratativele de aderare cu Turcia. Prezentarea mâine a raportului de țară despre Bulgaria și România va încheia oficial procesul de aderare demarat în 1999, a declarat la Iași ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu. El a adăugat că va începe însă un alt proces, cel de integrare a societății românești în structura europeană. Acest proces va dura mai mult, mult mai mult decât aderarea. Nu ne va fi ușor în buzunare și nu ne va fi ușor să îndeplinim standardele europene de calitate. Va fi cel mai amplu proces de modernizare prin care a trecut vreodată România, a declarat ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu.
Se speculează mult pe seama puterii sau capacității de absorpție de fonduri europene a României și Bulgariei. Ce este și cum se măsoară această capacitate de absorpție? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Potrivit societății academice din România, există trei dimensiuni ce pot defini capacitatea de absorbție a fondurilor Uniunii Europene. În primul rând, e vorba de capacitatea de absorbție macroeconomică a unei țări, care poate fi măsurată și definită prin raportarea la produsul intern brut. La summitul european de la Berlin din martie 99, limita superioară a fondurilor structurale și de coeziune ce pot fi accesate anual a fost stabilită la 4% din produsul intern brut. Cum PIB-ul României în acest an este prognozat să ajungă, ba chiar să depășească 90 de miliarde de euro, 4% ar însemna 3,6 miliarde de euro. Suma ar urma să crească în același ritm cu PIB-ul. În aceste condiții, România așteaptă să primească numai puțin de 30 de miliarde de euro în perioada 2007-2013. Specialiștii au calculat că România ar trebui să aibă capacitatea să cheltuiască zilnic pe proiectele finanțate de Uniunea Europeană numai puțin de 9 milioane de euro. Altfel spus, sumele ce ar putea fi primite în perioada 2007-2013 echivalează cu rate anuale de aproximativ 200 de euro pe cap de locuitor, printre cele mai înalte din Europa de Est și mult peste dimensiunea planului Marshall din Europa Occidentală de după război. În al doilea rând, e vorba de capacitatea de absorpție administrativă, care poate fi definită potrivit SAR prin abilitatea autorităților centrale, regionale și locale de a pregăti la timp planuri, programe și proiecte corespunzătoare, de a se coordona cu principalii parteneri, de a face față volumului uriaș de activitate de raportare solicitat de Comisia Europeană, de a finanța și supraveghea punerea în aplicare a proiectelor în mod corespunzător și de a preîntâmpina fraudele. Interesant de observat în același timp că în cei peste 2 ani scurși de la aderarea noilor membri ai Uniunii Europene, s-a constatat că aceștia nu au reușit să cheltuiască decât un sfert din ajutorul ce li s-a oferit. În acest sens, publicația electronică EU Observer remarca faptul că Cipru, Cehia și Polonia au înregistrat cele mai proaste rezultate, iar la polul opus s-au situat Slovenia și Ungaria. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
VIIV este prescurtarea titlului unuia din institutele europene cele mai citate și mai consultate când vine vorba de economiile din centrul și estul Europei. Este vorba despre Institutul pentru Studii Economice Internaționale de la Viena, cum sună titlul complet, și acest institut a dat publicității zilele trecute un fel de raport de întâmpinare a primirii României și Bulgariei în Uniunea Europeană.
Printr-o coincidență, documentul a fost publicat chiar în ziua când, într-un interviu acordat presei occidentale, președintele Traian Băsescu spunea că, pe plan economic, România va fi o surpriză plăcută pentru Uniunea Europeană și asta numai peste 2-3 ani. Colegul nostru Mircea Țicudel l-a întrebat pe Gabor Hunio, coordonatorul raportului Institutului Economic de la Viena, dacă împărtășește optimismul președintelui Băsescu.
Pentru mine, România este deja o surpriză plăcută, pentru că până în anul 1999, țara era într-o stare destul de jalnică și nimeni nu era sigur că românii vor reuși vreodată să îndeplinească criteriile aderării la Uniunea Europeană. Și uitați-vă, numai 7 ani au făcut majoritatea reformelor necesare. They have made most of the reforms that are necessary. L-am întrebat pe Gabor Hunio dacă crede într-adevăr că pe plan economic România este acum la fel de pregătită pentru aderare cum erau noii membri ai Uniunii Europene din 2004.
Certainly Romania is.
Cu siguranță, România este o țară mult mai săracă decât cele care s-au alăturat Uniunii în 2004. Economia românească are și deficiențe structurale. Nu este întru totul competitivă în domeniul agriculturii și al industriei alimentare, dar în majoritatea celorlalte domenii, da, românii au atins standardele europene. În ultima vreme se vorbește din nou de un așa-numit decalaj între cele două candidate balcanice la aderare, de data asta în favoarea României față de Bulgaria. L-am rugat pe Gabor Hunio să ne spună dacă pe plan economic între cele două țări există diferențe semnificative. În linii mari, situația e cam aceeași, deși în prezent venitul pe cap de locuitor al României este mai mare decât în Bulgaria. De asemenea, salariile exprimate în euro sunt mai mari în România. Asta și pentru că leul s-a apreciat în ultima vreme, dar în general ambele țări au cam aceleași probleme structurale. Peste câteva luni, România și Bulgaria ar putea fi cei mai săraci membri ai Uniunii Europene. L-am întrebat pe Gábor Hunyo dacă românii și bulgarii au șanse de a ajunge din urmă măcar pe unii din cei intrați în Uniune în 2004. Deja există un proces de reducere a decalajului. Bulgaria și România au o creștere economică mai înaltă decât cele 8 țări est-europene aderate în 2004, cu unele excepții. Decalajul s-ar putea acoperi în aproximativ 5 ani, dacă membrii estici mai vechi ai Uniunii vor crește cu 5% pe an, iar România și Bulgaria cu 6% pe an. Potrivit datelor Institutului de la Viena, salariul mediu în România, exprimat în euro, aproape s-a dublat în ultimii ani, sărind de la 140 de euro în anul 2000 la 264 în 2005. L-am întrebat pe Gábor Hunyo dacă scumpirea forței de muncă românești nu va duce la scăderea interesului investitorilor străini. Creșterea salariilor nu va fi în niciun caz o problemă. Adevărata problemă pentru investițiile străine este infrastructura slabă din România. Încă nu există o legătură pe autostradă sau pe cale ferată rapidă între România și restul Uniunii Europene. Așa că livrările rapide de la întreprinderi românești sunt imposibile. În plus, volumul investițiilor străine în România este dat încă în mare măsură de marile privatizări. Așa că tabloul investițiilor străine este oarecum distorsionat. Românii vând încă bănci mari, un proces care s-a încheiat de 5 sau 10 ani în alte părți. Mai promițătoare este în România și Bulgaria tendința înființării de capacități de producție cu capital străin sau de firme de servicii orientate spre export. Dar trebuie spus că acest proces pozitiv are loc pe o scară mult mai redusă decât în țări ca Cehia sau Ungaria. Ne-a declarat Gábor Hunyo, analist al Institutului de Studii Economice Internaționale de la Viena.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe termen scurt, este de părere profesorul Alexandru Călinescu, perspectiva admiterii României în Uniunea Europeană în ianuarie 2007 ar putea aduce ceva mai multă liniște pe scena politică românească.
Așa cum se știe, raportul de țară va fi prezentat mâine în Parlamentul European de comisarul pentru extindere, Olli Rehn. Se știe de asemenea că raportul va fi în linii mari favorabil atât României cât și Bulgariei. Rămân în ce ne privește câteva puncte nevralgice. Justiția, afacerile interne, corupția, agricultura, siguranța alimentară. Va funcționa după 1 ianuarie 2007 un așa numit mecanism de asistență și verificare ce va prezenta un raport Parlamentului European până în iunie 2007. Una din prevederile care, după toate aparențele, va figura în raport se referă la folosirea fondurilor pentru agricultură. În caz că lucrurile nu vor merge cum trebuie, un sfert dintre fonduri va fi înghețat, iar Uniunea Europeană își rezervă dreptul de a plăti banii direct fermierilor și nu prin statul român. Raportul de mâine găsește România într-un moment favorabil. Creșterea economică a depășit din 2000 până astăzi 5% pe an, nivelul de trai va crește până în 2010 cu 35%. Un raport pozitiv va fi o gură de aer pentru guvernul tăricianu, confruntat în ultima vreme, mai ales cu disensiunile dintre cei doi parteneri ai alianței, da, Partidul Democrat și Partidul Național Liberal. Cele două partide par, în sfârșit, să fie intrate într-un fel de armistițiu. E de dorit ca acesta să se prelungească măcar până la 1 ianuarie 2007. Din păcate, scena politică românească rămâne agitată și confuză. E pus din nou pe tapet, ca din întâmplare, pericolul revizionist maghiar, în urma unor declarații nu prea limpezi ale lui Marco Bello. CNSAS pare în continuare blocat, în ciuda gesturilor spectaculoase ale lui Mircea Dinescu. E posibil oare în numai 3 luni o curățire, o purificare a clasei politice? Există din nefericire toate șansele, dar șansă nu e cuvântul potrivit, să intrăm în Europa și cu senatorul Vadim, cu deputatul Merce, cu generalul Pleșiță, cu foști mari nomenclaturiști în poziții înalte. Dar poate, cine știe, aderarea României la 1 ianuarie 2007 va da un impuls decisiv tocmai în ceea ce privește regenerarea și împrospătarea clasei politice. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Se împlinesc astăzi 100 de ani de la nașterea compozitorului Dmitri Șostakovici, a cărui muzică o auziți, considerat în spațiul rusesc în mod unanim, dar și în lumea întreagă, drept cel mai talentat și dintre cei mai prolifici creatori ai secolului al XX-lea. A fost, pe de altă parte, o figură controversată pe fundalul epocii staliniste și postaliniste și din unghiul curentelor artistice ale secolului său. Până la moartea lui, în 1975, după o lungă perioadă, când a fi progresist era echivalat cu utilizarea formelor moderniste, i s-a reproșat masiv de către critici occidentali, ceea ce era declarat cu un soi de dispreț conservatorismul său muzical. Compozitorul și dirijorul Pierre Boulez mergea în acei ani până la a-l declara pe Șostakovici irelevant. Din 1979, data publicării în Statele Unite a mărturiei, volum de memorii, dar redactat de un muzicolog, Solomon Volkov, refugiat în Occident, controversele și-au schimbat obiectul principal. Discuția a evoluat în jurul chestiunii dacă Șostakovici a fost un bard al comunismului sovietic, așa cum propaganda Kremlinului s-a străduit constant să-l înfățișeze, sau a fost un dizident muzical, ale cărui compoziții, cu mărturii deghizate, subminau practic regimul sovietic. Aparenta banalitatea unor teme sau vulgaritatea lor, pe care i-o reproșau unii din criticii occidentali, apăreau într-o nouă lumină, ca portretizând o lume sovietică suferindă și chinurile ei. Cu câțiva ani în urmă, în cursul unui interviu acordat Europei Libere, l-am întrebat pe dirijorul Ghenadi Rojdezvenski, care îl cunoscuse relativ bine pe Șostakovici, cum l-ar caracteriza pe compozitor în fața unui tânăr interesat de muzică, dar prea puțin cunoscător al contextului în care a fost creată această muzică. Rojdezvenski îmi răspundea atunci:
Music lover not only wants to know the music of Shostakovich, but also to know the history of Russia. This is the best thing.
Un tânăr meloman i-aș spune să nu dorească să cunoască doar muzica lui Shostakovich, să învețe și istoria Rusiei. Aceasta este calea cea mai bună. Shostakovich este cronicarul timpurilor, așa cum a fost Pimen în Boris Godunovul lui Pușkin, spunea Ghenadi Rojdezvenski, punând punct discuției noastre. Născut la Sankt Petersburg în 1906 într-o familie de origine poloneză, Șostakovici își dezvăluia talentul strălucit la numai 19 ani cu prima sa simfonie, primită elogios efectiv în lumea întreagă. De-a lungul vieții avea să compună 15 simfonii, 2 opere, 15 quartete de coarte și alte piese de muzică de cameră la fel de pline de sens, mai multe cicluri de liduri, muzica a 3 balete și relativă multă muzică de film. Ce îl face în continuare atât de popular pe Șostakovici este una din întrebările des auzite. David Fanning, unul din cei care iubesc muzica, vorbește de un exces controlat artistic, de o stare de excitare totală generată prin împingerea emoțiilor dincolo de limitele lor normale, în special a acelor emoții care se manifestă cel mai fizic, cum sunt agresiunea, suferința, lamentația. Agresiune și suferință sunt și stările trăite nu odată de Șostakovici, căruia în plină epocă de epurări și de gulag stalinist în anii 30 îi se interzicea baletul Șurubul, gest urmat de condamnarea operei Lady Macbeth din Mzensk, drept cacofonie sub chip de muzică. În 1948 avea să fie condamnat din nou de formalism împreună cu Prokofiev de către oamenii ideologului stalinist Ždanov. Stalin avea să-l păstreze în viață, însă având grijă să-l umilească prin interdicția interpretării în public care unor capodopere ale sale. Așa s-a întâmplat cu Sinfonia 4 în 1936, rămasă în sertare timp de 30 de ani, sau cu primul concert de vioară, devenit tabu în 1949 pentru următorii 6 ani. Și de fiecare dată, pentru a trăi și a-și întreține familia, era practic obligat să compună în beneficiul regimului. Dar, așa cum spuneau prietenii lui, nu a scris niciodată decât ce a vrut să scrie muzica, disociindu-se adesea de textele ce se vroiau elogii, lauda lui Stalin. Șostakovici a fost neîndoielnic un cronicar al timpului său, iar portretul satiric, feroce, pe care îl făcea lui Stalin în cea de-a 10-a simfonie, o pune pregnant în lumină. Ascultați-l aici, într-o splendidă interpretare de arhivă istorică, ce s-așteaptă republicarea pe discul compact, cu Orchestra Radio-Televiziunii Române, dirijată de Constantin Silvestri.
Asta se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Georgescu și Lucian Ștefănescu. Ne reauzim mâine, dacă doriți, la aceeași oră, la ora 18. Aici Radio Europa Liberă.